ไหวดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมสททุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมอาจารย์ชัดชัยลาปาธนานะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในส่วนของการขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะครับมีขั้นตอนนะครับต่างๆที่จะต้องเตรียมไว้นะครับซึ่งเนื้อหานั้นเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเวลาจะขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นต้องเตรียมอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับบุคคลทั่วไปนั้นนะฮะส่วนมากก็ถ้าอายุเยอะหน่อยนะครับถ้ามีอายุมากก็อาจจะมีการเตรียมการไว้นะครับก็คือเวลาที่เราไม่อยู่แล้วหรือว่าเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่เราได้ทำมาหาได้มานะครับเก็บสะสมมานั้นจะจัดการแบ่งอย่างไรให้กับธรรมดาลูกหลานของเราต่อไปนะครับซึ่งบางคนที่อาจจะอยู่ในภาวะที่อายุมากๆหรืออาจจะมีล้มป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมการโดยการทำพินัยกรรมไว้นะครับซึ่งถ้ามีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นักนะครับแต่ในกรณีที่อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะมีการเสียชีวิตกระทันหันลงนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับแล้วก็ในบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการไว้คืออาจจะทราบแต่ไม่ได้เตรียมไว้หรือว่าอาจจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำในเรื่องตรงนี้นะฮะว่าต้องมีการทำพินัยกรรมซึ่งพอในขณะบุคคลดังกล่าวนั้นเสียชีวิตลงไปนั้นถ้าหาไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์ต่างๆนะครับที่บุคคลดังกล่าวนั้นทำมาหาได้มาก็จะไม่สามารถนะครับในส่วนของบุตรหลานนั้นนะครับลูกหลานก็ไม่สามารถจะจัดการทรัพย์ดังกล่าวได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของว่าการที่จะต้องมาขอนะครับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการร้องขอนะครับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะครับในส่วนของทายาทนะครับเรียกว่าทายาทเนี่ยก็อาจจะยื่นคำร้องเองได้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะเตรียมคำร้องได้ด้วยตนเองได้นะถ้าพอมีความรู้ด้านกฎหมายบ้างเนี่ยก็จะเตรียมเองแล้วก็ยื่นเข้าไปเองนะครับหรือก็อาจจะแต่งตั้งทนายความนะครับนะครับแต่งตั้งทนายความแล้วก็ประสานงานกับทางทนายความให้เอกสารนะครับให้ข้อมูลกับทางทนายความแล้วทนายความก็จะเป็นผู้จัดเตรียมนะครับยื่นคำร้องให้นะครับซึ่งในกรณีถ้าหากเตรียมเองนั้นเราควรจะต้องทราบอะไรบ้างในข้อมูลตรงนี้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างประการแรกเลยนะครับการที่จะต้องร้องขอนะฮะเป็นผู้จัดการมรดกนั้นจะต้องทำขึ้นเมื่อใดแน่นอนครับต้องทำขึ้นเมื่อเจ้ามรดกนะครับได้ถึงแก่ความตายก็คือเสียชีวิตลงไปนะครับก็เช่นยกตัวอย่างเช่นนายกนะครับนายกเจ้ามรดกนั้นถึงแก่ความตายลงนะครับแล้วก็ในกรณีนั้นก็ไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเอาไว้เนี่ยก็ทีนี้ทายาทนะครับของในกรณีก็นะครับก็จะต้องมายื่นนะครับร้องขอนะครับเป็นแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อจัดการทรัพย์มรดกของในกรณีนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะครับได้แก่ใครบ้างก็ได้แก่ทายาทโดยธรรมนะครับได้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับเช่นบุตรนะครับหรือคู่สมรส ือว่าบิดาบันดานะครับของเจ้ามรดกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วยก็ได้นะครับส่วนได้เสียในส่วนของทรัพย์มรดกเช่นเจ้าของร่วมในทรัพย์นะครับของเจ้ามรดกเป็นต้นนะครับตรงนี้ในทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่เท่าที่พบเจอมาก็จะเป็นทายาทนะครับทายาทโดยธรรมที่มายื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการมรดกได้นั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทนะครับของเจ้ามรดกเสมอไปนะฮะอาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขอนะครับต่อศาลซึ่งอาจจะเป็นทั้งทายาทหรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็ได้แต่โดยทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นทายาทนะครับจะเป็นทายาทซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าทายาทนั้นเวลามาเป็นผู้จัดการมรดกนั้นในการจัดการทรัพย์มรดกนะครับก็จะมีความคล่องตัวมากกว่ารวมถึงเวลาที่จะต้องมีการติดต่อนะครับประสานงานกับในบรรดาระหว่างทายาทด้วยกันเองนั้นนะฮะก็อาจจะทำได้สะดวกกว่านะครับฉะนั้นเวลาทางปฏิบัติส่วนใหญ่ที่พบเจอก็จะเป็นทายาทนั่นเองนะครับที่จะมาเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนของเรื่องต่อมาที่จะมาดูกันนะครับก็คือเวลาที่จะไปยื่นคำร้องเนี่ยต้องไปยื่นที่ไหนนะครับแน่นอนต้องไปยื่นที่ศาลยุติธรรมแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องไปยื่นที่ศาลไหนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4จัตวานะครับได้บัญญัติไว้ในเรื่องนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่เจ้ามรดกนั้นมีภูมิลำเนานะครับเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรพูดง่ายๆก็คือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เจ้ามรดกนั้นไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับแบ่งเป็น2กรณีมาดูกันที่กรณีที่1นะครับกรณีที่เจ้ามรดกนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนะครับตรงนี้เวลาไปยื่นนะครับก็ต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลที่เจ้ามรดกนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับตัวอย่างเช่นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่านายกนะครับเจ้ามรดกนั้นนะครับในขณะถึงแก่ความตายนั้นนายกมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเช่นนี้ถือว่านายกนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้นทำให้เวลาไปยื่นคำร้องขอนะครับต่อศาลนะครับขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนายกนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปยื่นที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายก็คือต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับตรงนี้นี่ต้องพึงระวังนะฮะให้ดูนะครับภูมิลำเนาของเจ้ามรดกนะครับในขณะถึงแก่ความตายนะครับไม่ได้ดูว่าเขาตายที่ไหนนะครับตรงนี้มีนะครับหลายๆคนสงสัยหรือว่าสับสนนะครับเช่นสมมติว่านายกนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมาเสียชีวิตลงที่กรุงเทพมหานครนี้เนี่ยทีนี้ในเวลาไปยื่นนะครับต้องถือหลักที่ว่าไปยื่นที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนานะครับอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะฉะนั้นต้องไปยื่นที่ขอนแก่นนะฮะไม่ได้มายื่นที่กรุงเทพนะครับดูที่ภูมิลำเนานะครับของเจ้ามรดกนะครับว่าในขณะถึงแก่ความตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก็ไปยื่นในเขตศาลนั้นนะครับส่วนกรณีที่2นะครับคือกรณีที่เจ้ามรดกนั้นไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็ตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนั้นเนี่ยเป็นคนไทยก็จริงนะครับแต่เนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานไปแล้วไปตั้งโลกลากอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเช่นนี้นะครับก็ถือว่าในก่อนนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยเขาจะบินมาเที่ยวนะครับบินกลับมาเยี่ยมญาตินะสมมติบินกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็ตามก็ไม่ถือว่าประเทศไทยเป็นภูมิลำเนาของเขาเนี่ยต้องถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภูมิลำเนาของในก่อนแล้วถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยนายก ได้เสียชีวิตลงไปนะครับเช่นนี้จะไปยื่นที่ศาลไหนนะครับยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะฮะว่าต้องไปยื่นที่ศาลไหนกฎหมายก็กำหนดว่าให้นะครับไปยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ในเขตศาลเช่นอะไรเช่นนายกนะครับมีภูมิเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่บังเอิญนายกนั้นมีที่ดินนะครับ1แปลงนะครับที่ดิน1แปลงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเช่นนี้นะครับเมื่อนายกเสียชีวิตลงไปเนี่ยทายาทของนายกก็อาจจะไปยื่นคำร้องนะครับขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ที่ศาลจังหวัดอุดรธานีก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ในเขตศาลก็คือที่ดินดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตศาลนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับนี่คือ2กรณีนะฮะฉะนั้นเวลาจะไปยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้นนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะว่าไอ้เราไปถูกศาลหรือเปล่านะครับซึ่งในหลักเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยจะมีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าเอศาลไหนนะครับตั้งอยู่ที่ไหนแล้วกินเขาเรียกว่ามีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนะครับพื้นที่ใดบ้างก็อย่างในกรุงเทพมหานครก็จะเช่นศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีนะครับหรือว่าเป็นอาจจะมีในส่วนของศาลจังหวัดด้วยตัวอย่างเช่นศาลจังหวัดตลิ่งชันนี่ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งศาลเหล่านี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเหล่านี้ก็จะมีการกำหนดว่าเวลามายื่นเนี่ยยื่นที่ศาลเนี่ยศาลดังกล่าวนั้นมีเขตอำนาจครอบคลุมเขตไหนบ้างนะครับในกรุงเทพมหานครเช่นกันในต่างจังหวัดนะครับต้องมีการตรวจสอบกันด้วยนะครับว่าเพราะว่าบางจังหวัดนั้นนะฮะอาจจะมีศาลจังหวัดเพียงจังหวัดเดียวมีศาลเดียวนะฮะคือมีศาลจังหวัดแค่ศาลเดียวแต่บางจังหวัดนะอาจจะมีศาลจังหวัดมากกว่า1ศาลตัวอย่างเช่นศาลจังหวัดทุ่งสงนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับศาลจังหวัดทุ่งสงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นอำเภอทุ่งสงนะแต่มีศาลจังหวัดด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้องดูด้วยนะฮะว่าเวลาไปยื่นนะครับบางจังหวัดอาจจะต้องดูเป็นพิเศษนิดนึงว่าเอ๊ะจังหวัดเรามีศาลจังหวัดมากกว่า1ศาลหรือเปล่านะครับแล้วถ้าหากมีมากกว่า1ศาลนั้นต้องดูด้วยว่าเอ๊ะในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นมีภูมิเนาตั้งอยู่ในเขตศาลไหนนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ได้มีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไหนนะครับนี่ต้องพึงระวังด้วยตัวอย่างของศาลจังหวัดนะครับที่ในจังหวัดที่มีมากกว่านะครับ2ศาลก็ได้แก่เช่นศาลที่จังหวัดขอนแก่นนะจังหวัดขอนแก่นก็จะมีศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศาลจังหวัดพลที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพลหรืออย่างที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่เช่นนครศรีธรรมราชก็จะมีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศาลจังหวัดทุ่งสงนะครับเป็นต้นตรงนี้เวลาไปยื่นก็ตรวจสอบดูให้ดีก่อนนะครับว่าเราสามารถไปยื่นได้ที่ศาลไหนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าเอ๊ะจะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลไหนนั้นนะครับก็ต้องมาดูในส่วนของคำร้องนะครับว่าเอ๊ะคำร้องนั้นเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการไปยื่นคำร้องนะครับขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะครับในส่วนของทายาทเองก็สามารถเตรียมได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับก็ใช้แบบฟอร์มคำร้องของทางศาลนะครับแล้วก็มีการกรอกรายละเอียดซึ่งผมจะพูดในช่วงถัดไปนะว่าต้องมีกรอกรายละเอียดอะไรบ้างนะครับรวมถึงต้องมีเอกสารแนบด้วยนะครับว่าจะต้องแนบเอกสารประกอบนะครับคำร้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีตัวคำร้องแน่นอนนะครับในส่วนของคำร้องนั้นนะครับก็จะต้องมีการ
ระบุนะฮะข้อมูลนะครับว่าผู้ร้องนะครับผู้ร้องมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับในส่วนของเจ้ามรดกนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผู้ร้องนั้นอาจจะเป็นภรรยานะครับสมมติกรณีนี้ยกให้เป็นภรรยานะฮะผู้ร้องเป็นภรรยาของเจ้ามรดกนะครับก็ต้องมีการบรรยายมาก่อนว่าผู้ร้องนะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับของเจ้ามรดกนะครับแล้วมีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่อใดนะครับที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องมีแนบนะครับเอกสารก็คือใบสำคัญการสมรสนะครับสำคัญการสมรสเข้าไปด้วยนะครับนี้รวมถึงว่าต้องมีการบรรยายด้วยว่าแล้วระหว่างผู้ร้องนะครับกับผู้ตายนั้นมีบุตรด้วยกันหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ระบุลงไปนะครับถ้ามีให้ระบุลงไปรวมถึงในส่วนของสำหรับบิดามารดานะครับในกรณีถ้ามีบิดามารดาอยู่ด้วยนะครับก็ให้ระบุลงไปด้วยนะว่ามีบิดามารดาของผู้ตายอยู่ด้วยหรือไม่นะครับหรือว่าถ้าหากบิดามารดาของผู้ตายนั้นเสียชีวิตลงแล้วก็ให้ระบุด้วยเช่นกันว่าบิดามารดาของผู้ตายนั้นได้เสียชีวิตลงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรวมถึงต่อมาก็ต้องมีการระบุว่าทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายนั้นน่ะมีใครบ้างนะครับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายมีใครบ้างในส่วนตรงนี้เวลาระบุลงไปในคำร้องนั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการอ้างอิงด้วยนะฮะว่าทายาทนั้นนะครับมีการไล่สายกันยังไงนะครับมีการไล่สายกันยังไงไล่สายในที่นี้ก็คือว่าในส่วนตรงนี้จะเรียกว่าบัญชีเครือญาตินะครับเช่นก็จะมีการระบุว่าบัญชีเครือญาตินั้นนะผู้ตายมีบิดาคือใครมารดาคือใครนะครับแล้วก็ผู้ตายได้สมรสกับผู้ร้องนะครับตามตัวอย่างนี้นะฮะก็สมรสกับผู้ร้องแล้วก็พอสมรสกันมีบุตรคือใครเป็นต้นนะครับก็ให้ใส่ทำเป็นบัญชีเครือญาติออกมานะครับทำเป็นตารางออกมาแล้วก็ต่อในขั้นตอนต่อมาก็ต้องมีการระบุด้วยนะครับว่าในขณะที่ผู้ตายนะครับมีชีวิตอยู่นะครับส่วนตรงนี้กรณีที่เขามีชีวิตอยู่นั้นนะครับเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดต้องใส่มานะครับรวมถึงต้องอ้างเอกสารมาก็คือแนบเอกสารในส่วนที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้ตายถามว่าคราวนี้เขาดำรงชีวิตอยู่นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะครับตามทะเบียนบ้านนะครับในที่ใดลำดับถัดมานะครับก็ต้องมีการระบุนะครับในส่วนของขณะที่ผู้ตายนั้นตายลงนะครับหรือเสียชีวิตลงนั้นด้วยเหตุอะไรนะครับตัวอย่างเช่นก็ต้องมีการถ้าเป็นล้มป่วยลงนะครับเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระบุว่าเมื่อวันที่ใดเดือนใดปีใดนะครับผู้ตายนั้นได้ถึงแก่กรรมลงนั้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับสมมุติด้วยสาเหตุโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเป็นต้นนะครับหรือว่าโรคมะเร็งเป็นต้นก็ให้ระบุมา
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
นะครับก็ในส่วนต่อมานะฮะที่จะต้องมีการระบุกันนะครับก็คือต้องระบุว่าผู้ตายนั้นนะครับในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยในคำร้องเราต้องมีการบรรยายมาว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้นมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับซึ่ง
ถ้าหากมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใส่เข้ามาว่าสมมติเป็นที่ดินหรืออะไรก็ว่าไปแต่ในกรณีถ้าสมมติว่ามีทรัพย์สินมากมายหลายอย่างมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องระบุทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะนะครับทรัพย์ที่สำคัญสำคัญนะครับตัวอย่างก็จะเป็นเช่นที่ดินนะครับหรือว่าเงินฝากในธนาคารนะครับที่มีจำนวนมากสักนิดนึงนะครับอาจจะยกมาสัก1ทรัพย์สินนะครับถึง1ชิ้นหรือว่า1อย่างเพียงพอแล้วนะครับตัวอย่างในกรณีนี้ก็จะเช่นถ้าเป็นที่ดินนะครับก็ให้ระบุมาว่าที่ดินเนี่ยถ้ามีเนี่ยนะครับทรัพย์สินก็คือที่ดินเนี่ยโฉนดเลขที่เท่าใดนะครับใส่รายละเอียดมานะครับเลขที่ดินเท่าไหร่ตั้งอยู่ที่ไหนขนาดของที่ดินมีขนาดเท่าใดนะครับพร้อมทำแนบในส่วนของสำเนาในส่วนของโฉนดที่ดินมาด้วยนะครับหลังจากบรรยายในส่วนของทรัพย์สินนะครับของผู้ตายซึ่งไปแล้วนะฮะในส่วนต่อมาก็นะครับต้องมีการระบุด้วยว่าทายาทเนี่ยนะครับทายาทนะครับผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายเนี่ยของเจ้ามรดกเนี่ยนะครับมีการยินยอมนะครับยินยอมให้ผู้ร้องนะครับให้ผู้ร้องก็คือในกรณีนี้ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นภรรยานะครับของผู้ตายนั้นเข้ามาร้องเป็นผู้จัดการมรดกนะครับพร้อมทั้งแนบนะครับเอกสารก็คือหนังสือนะครับหนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิ์มรดกว่าระบุนะครับรวมมีทั้งลงลายมือชื่อด้วยว่ายินยอมให้นะครับผู้ร้องนะครับเป็นผู้จัดการมรดกถัดมานะครับถัดมาก็ต้องมีการระบุนะครับว่ามีเหตุขัดข้องอะไรถึงจะมาร้องขอต่อศาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหตุขัดข้องมันแล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่กรณีคือมันจะเชื่อมโยงกันกับในส่วนของทรัพย์มรดกที่ทางผู้ร้องนั้นได้ระบุไปสมมติอย่างตัวอย่างนี้เช่นเป็นระบุที่ดินลงไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเหตุขัดข้องว่าโอเคถ้าเป็นเหตุขัดข้องก็คือผู้ร้องนั้นได้ไปติดต่อนะครับกับสำนักงานที่ดินนะครับที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเพื่อขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวนะครับแต่เหตุขัดข้องก็คือว่าแต่เจ้าพนักงานที่ดินนั้นไม่สามารถกระทำได้นะครับเนื่องจากว่าผู้ร้องนั้นนะครับหรือว่าผู้ร้องนั้นยังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับจะต้องไปขอนะครับให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อนนะครับจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ตายนะครับให้บรรดาทายาทได้นะครับซึ่งนี่คือถือว่าเป็นเหตุขัดข้องนะครับหรือถ้าเป็นกรณีอื่นเช่นถ้าใส่ออกมานะครับบรรยายมาว่าเป็นทรัพย์มรดกคือเงินฝากในบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับก็เวลาอ้างนะครับเหตุขัดข้องก็ต้องระบุว่าผู้ร้องได้ไปติดต่อธนาคารแล้วแต่ปรากฏว่าจะติดต่อขอถอนเงินหรือว่าปิดบัญชีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทางธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าไม่สามารถดำเนินการได้ต้องให้ทางผู้ร้องไปร้องขอแต่งตั้งนะครับเป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะสามารถจัดการกับเงินที่อยู่ในธนาคารนะครับดังกล่าวได้นะครับอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับดูว่าเราอ้างนะครับทรัพย์มรดกอะไรก็ใช้เหตุขัดข้องครับที่เชื่อมโยงกับทรัพย์มรดกดังกล่าวนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องมีการระบุนะครับว่าผู้ร้องเนี่ยมีความประสงค์จะขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนะแล้วก็ซึ่งจะมีสิทธิ์จัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับเพื่อนำมาแบ่งให้แก่ทายาทของผู้ตายต่อไปรวมถึงจุดสำคัญต้องมีการระบุด้วยว่านะครับผู้ร้องนั้นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือว่าบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือว่าเป็นไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งบุคคลดังกล่าวนะว่าถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือว่าผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือว่าบุคคลล้มละลายนั้นไม่สามารถจะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้
นะครับตรงนี้ไม่สามารถร้องขอได้ฉะนั้นต้องมีการระบุด้วยว่าผู้ร้องนั้นไม่ได้เป็นนะครับบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับก็คือไม่ได้เป็นบุคคลวิกลจริตไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถแล้วก็รวมถึงไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายด้วยนะครับเท่านี้นี่คือรายละเอียดนะครับที่ทางผู้ร้องจะต้องระบุลงไปนะครับเรารู้ว่าบรรยายลงไปในส่วนของคำร้องขอนะครับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกส่วนเอกสารที่จะต้องแนบนะครับไปกับคำร้องนะครับก็จะมีทั้งนะครับในส่วนของอย่างกรณีตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่ก็ถ้าเป็นผู้ร้องเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับก็ต้องแนบในส่วนของสำเนาใบทะเบียนสมรสนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ร้องนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้ร้องสำเนาบัตรประชาชนของผู้ตายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายนะครับรวมถึงบัญชีเครือญาตินะครับว่าการทำบัญชีเครือญาติขึ้นมาว่าในลำดับนะครับของทายาทนั้นมีใครอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หนังสือนะครับให้ความยินยอมนะครับในการมาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนี้นะครับของทายาทนะครับรวมถึงบัญชีทรัพย์นะครับก็มีการระบุว่าเอ๊ะจะต้องมีการระบุทรัพย์อะไรลงไปบ้างนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ก็จะเป็นโฉนดที่ดินนะครับหรือจะเป็นในส่วนของเงินฝากในธนาคารเป็นต้นนะครับรวมถึงต้องมีการระบุนะครับพยานต่างๆลงไปในบัญชีนะครับบัญชีพยานด้วยนะครับในบัญชีพยานนั้นก็มีการระบุว่ามีการอ้างนะครับพยานใดๆบ้างเช่นอาจจะมีการอ้างพยานบุคคลคนไหนบ้างหรือว่าพยานเอกสารอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้รวมถึงนะครับถ้ามีการอ้างนะครับทรัพย์สินว่าเป็นโฉนดที่ดินก็ต้องแนบนะครับโฉนดที่ดินไปด้วยนะครับโฉนดที่ดินไปด้วยหรือว่าถ้าอ้างทรัพย์สินเป็นเงินฝากในธนาคารก็แนบในส่วนของสำเนานะครับสมุดเงินฝากหน้าสมุดเงินฝากของธนาคารไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องแนบไปด้วยก็คือมรณบัตรนะครับใบมรณบัตรของผู้ตายนะครับเมื่อเรารวบรวมนะครับจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดรวมทั้งคำร้องทั้งหมดแล้วก็ไปยื่นนะครับที่ศาลนะครับยื่นต่อศาลทีนี้เนี่ยเวลาไปยื่นต่อศาลนั้นนะครับที่จะแนะนำก็คือควรจะเตรียมเอกสารนะครับที่เราทั้งหมดเตรียมไปนั้นไว้2ชุดชุดหนึ่งไว้ยื่นต่อศาลอีกชุดหนึ่งก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยประทับนะครับรับไว้ว่าเป็นมีการยื่นในวันดังกล่าวแล้วนะครับมีการยื่นในวันดังกล่าวแล้วเราจะได้มาเก็บไว้เป็นหลักฐานของเราว่าเรามีการยื่นแล้วนะเมื่อวันที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเวลาไปยื่นนั้นปกติแล้วจะมีการเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับเวลายื่นร้องขอนะครับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ200บาทนะครับรวมถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการที่จะต้องมีการประกาศโฆษณานะครับในหนังสือพิมพ์ด้วยทำไมถึงต้องมีการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เนื่องจากว่านะครับการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นอาจจะมีการคัดค้านนะครับจากทายาทคนอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับอาจจะมีการร้องคัดค้านซึ่งก็ต้องมีการโฆษณาก่อนนะครับเพื่อให้นะครับประชาชนทั่วไปได้ทราบว่ามีการยื่นคำร้องแล้วนะแล้วมีใครประสงค์ที่จะคัดค้านหรือไม่นะครับถ้าในกรณีถ้ามีการคัดค้านขึ้นมาก็สามารถกระทำได้นะครับอาจจะคัดค้านเข้ามาได้ซึ่งจะทำให้การยื่นคำร้องครั้งนี้นะครับจากเดิมที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนั้นกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาได้นะครับหรืออาจจะไม่มีการคัดค้านเลยก็ได้นะครับอาจจะมีการคัดค้านเกิดขึ้นเลยก็ได้ซึ่งการร้องคัดค้านในที่นี้เนี่ยอาจจะร้องคัดค้านนะครับณวันที่เราเห็นนะครับผู้คัดค้านอาจจะเห็นประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มายื่นคัดค้านเลยหรือว่าวันที่ศาลนัดเลยก็ได้ศาลนัด
ไต่สวนวันไหนนะครับก็มายื่นคัดค้านที่ศาลเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ร้องคัดค้านเลยนะครับก็ศาลก็จะทำการไต่สวนไปแล้วก็ถามคำถามในส่วนของผู้ร้องนะครับซึ่งกระบวนพิจารณานั้นก็จะสามารถกระทำได้และจบได้ภายในวันเดียวนะครับหรือว่านัดเดียวก็เสร็จสิ้นแล้วก็ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตไปนะครับให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับในส่วนของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับตรงนี้ในส่วนเนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้ที่ผมจะอยากจะแนะนำก็คือว่าในการเตรียมคำร้องนั้นนะครับถ้าหากนะครับแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องเตรียมคำร้องเนี่ยถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับอยากจะแนะนำให้ติดต่อทนายความนะครับเพื่อช่วยเราในการเตรียมทำคำร้องนะครับเตรียมทำคำร้องตรงนั้นซึ่งจะแนะนำให้หาทนายความที่อยู่มีสำนักงานอยู่ในส่วนของใกล้ๆกับที่ผู้ร้องนั้นนะครับอยู่อาศัยอยู่นะครับอยู่ในไม่ต้องไปไกลมากนะครับจะได้ติดต่อกันได้สะดวกนะครับหรือถ้าหากว่าสามารถพอฟังไปวันนี้แล้วคิดว่าสามารถน่าจะเตรียมได้นั้นถือว่าอาจจะมีการซื้อหนังสือนะครับทุกวันนี้ก็จะมีขายกันหนังสือในการแนะนำการเตรียมเอกสารต่างๆนั้นก็มาลองเตรียมเองดูก็ได้นะครับอาจารย์มาลองเตรียมเองดูก็ได้ในส่วนตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับถ้าต้องการไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของจะต้องมาร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นนะครับก็ควรจะมีการทำพินัยกรรมนะครับทำพินัยกรรมระบุไว้เลยว่าพินัยกรรมตรงนี้เนี่ยต้องการให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็นะครับทรัพย์สินนะครับแจกแจงอย่างไรให้กับทายาทอย่างไรตรงนั้นก็จะช่วยป้องกันปัญหาได้ในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอสรุปในเรื่องของการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือว่าในกรณีที่จะมายื่นร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้นั้นต้องมีการที่เจ้ามรดกนั้นถึงแก่ความตายแล้วนะครับแล้วก็มีทรัพย์มรดกอยู่ทีนี้เกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจะจัดการกับทรัพย์มรดกนั้นได้จึงมายื่นคำร้องนะครับรวมถึงผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องนั้นก็อาจจะได้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกก็ได้นะครับที่มีสิทธิ์รับมรดกเช่นบุตรบิดามารดาหรือคู่สมรสนะครับหรืออาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกนั้นก็ได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการมรดกนั้นอาจจะเป็นทายาทก็ได้นะครับหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกก็ได้นะครับส่วนการยื่นคำร้องขอนี่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับว่าเราจะได้ไม่มีปัญหาว่าไปยื่นผิดศาลนะครับต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าต้องไปยื่นที่ไหนนะครับก็คือมี2กรณีนะฮะยื่นที่ศาลที่เจ้ามรดกนั้นมีพ้วมเนาอยู่นะครับในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนั่นคือกรณีที่1กับกรณีที่2คือถ้าหากกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้มีพ้วมเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นอยู่ในเขตศาลนะครับ2กรณีนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะฮะว่าถ้าหากยื่นผิดศาลนี่เสียเวลานะครับศาลไม่รับด้วยแล้วเสียเวลามากเลยนะครับฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะว่าต้องยื่นที่ศาลไหนถ้าในต่างจังหวัดก็ไปยื่นที่ศาลจังหวัดนะครับถ้าเป็นในกรุงเทพก็ต้องดูว่าไปยื่นที่ศาลไหนก็จะเป็นศาลจังหวัดก็ได้หรือจะเป็นส่วนของศาลแพ่งก็ได้นะครับมันมีทั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้แพ่งธนบุรีนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดอีกครั้งเนี่ยก็คือศาลจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดอาจจะมีศาลจังหวัดมากกว่า1ศาลก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะมันเราต้องไปยื่นที่ศาลไหนนะครับอย่างไรส่วนคำร้องนะครับถ้าหากสามารถเตรียมได้เองก็เตรียมได้ด้วยตัวเองไปเลยนะครับศาลตรงนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีทนายนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ๊เพื่อความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความสบายใจเนี่ยอาจจะก็ติดต่อจ้างทนายความไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
อย่างน้อยหลังจากฟังรายการวันนี้ไปคงจะพอทราบแล้วว่ารูปแบบของคำร้องนั้นจะออกมาเนี่ยต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับพอทราบคร่าวๆแล้วนะครับเวลาทนายความเนี่ยเขาร่างมาให้เราดูเนี่ยเราจะตรวจช่วยเขาตรวจดูอีกทีด้วยก็ได้นะว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลตรงไหนที่ตกบกพร่องไปหรือเปล่านะครับรวมถึงเอกสารนะครับเอกสารก็ควรจะต้องเตรียมมาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายสำเนาแนบสำเนาเอกสารไปด้วยนะครับยื่นไปที่ศาลด้วยส่วนเวลาไปยื่นก็นะครับควรจะทำเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่งไว้ยื่นต่อศาลอีกชุดหนึ่งเราเก็บไว้เป็นหลักฐานของเรานั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากในการเตรียมนะครับไม่ใช่เรื่องยากในการเตรียมถ้าเราเข้าใจหลักนะครับก็อาจจะสามารถเตรียมได้ด้วยตนเองได้นะครับหรือว่าเราจะช่วยในส่วนของเพื่อนของเราหรือว่าญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจะต้องร้องขอเป็นแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนี้ก็สามารถนำความรู้ที่วันนี้รับฟังไปนะครับไปช่วยนะครับเพื่อนๆของเราหรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับในการเตรียมยื่นคำร้องขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจสำราญลูกมาสอทอทุกคนเริงร่าเบิก